Een van die groot sondes van hierdie godsdienstige is om die lig te hê en nie in daardie lig te wandel nie. Vriende, dit is vreeslik vir iemand wat groot word met die lig van God se woord, wat die woord van God hoor, wat in 'n kerk soos hierdie sit en die evangelie duidelik en helder hoor elke dag. Hy weet presies wat die woord van God van hom verwag en hy bewandel nie daardie pad nie. Dis vir so 'n persoon vreeslik. Moontlik het Bileam met sy profetiese gawe handel gedryf en so op 'n dwaalspoor geraak, vriende. Hy het hom tot towery gewend, so sê Numeri 24 vers 1 vir ons. Ons lees daar toe Bileam sien dat het goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. 'N man wat hom opgehou het met towery. Al te dikwels is dit maar begeerlikheid, is dit hebsig, is dit tydelike voorspoed, wat die Christen in die genade van God laat verachter, wat die godsdienstige mens laat verachter. Reken net, my dierbare broer en sister, terwille van loon was hy gewillig om die volk van God te vervloek. Terwille van loon was hy bereid om die volk van die Here te vervloek. Dat hy dit gewaag het om van God so iets te vra, is genoeg bewys van sy verlore toestand. 'N man wat dit durf waag om te sê, Here, kan ek maar wegtrek, kan ek maar maak soos Balak wil hê dat ek moet maak, kan ek maar daardie dinge doen. O, vriende, dit is 'n bewys dat hy geen benul gehad het met wie hy te doen het nie. Dan sien ons om 'n beeld van iemand wat sonder om direk uit die wil van God te gaan, toch dan alles wat hy kan uit die wêreld kry, of van die wêreld wil geniet. Dis moontlik om die letter van die wet te onderhou en toch verre weg nie vir die Here welbehaaglik te wees nie. O, vriende, ek wil daarom so maak asof ek die Here dien. Vlermuis-Christen noem ons hulle. Hulle is nie welkom daar by die vlermuise nie, of by die muise nie, en hulle is ook nie welkom daar by die voëls nie. Ek probeer daarom aan alle kante my brood gebotter te hê. Ek probeer daarom so lewe. Ek wil nou niemand aanstoot gee nie. Ek wil nie vir die Here uitstaan nie. Ek wil nie vir die Here getuig nie. Verder is hy 'n beeld van 'n godsdienstige man, wat goed weet wat die wil van God is, maar hoop om deur gebed God te beweeg, om sy wil te verander. Hoe bid hy nie? Here, ek bid maar weer 'n keer. Nee, die Here sê nee, en dan bid hy maar weer 'n keer. En so doen hy. Dis miskien 'n groot les wat ons hier kan leer, vriende. Iemand bid oor 'n saak waaroor hy al klaar besluit het. Wonder of ons nie ook daar baie keer daaraan skuldig is. Nee, ek het lauwe reslaak besluit. Maar nou bid ek maar vir die Heer. Hier is 'n ongeredde meisie met wie ek wil trou. Here, ek het nou besluit ek gaan met hierdie meisie trou. Here, gee my skrif dat ek dit my vrou sal wees. Gee my skrif dat dit die persoon sal wees met wie ek 'n huweliksband sal sluit. O, vriende, iemand bid oor 'n saak waaroor hy al klaar besluit het. Hy bid en soek beloftes in die woord van God. En soms laat die Here dit toe, maar daar kom 'n maarte in daardie persoon se siel. Miskien is daar mense wat daarvan sal kan getuig, vriende. Hoor wat sê Psalm 106 vers 14 en 15. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn. En God versoek in die wildernis. Oor wat sê vers 15, toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maar te gestuur. O, vriende, sal ons nie maar sê, Here, laat u wil in my lewe geskied. Nie my wil nie, Here, u wil. Ek het nie, wil nie my eie planne uitvoer nie, ek wil nie my eie idees uitvoer nie, Here, ek wil u nie manipuleer nie. Daar is dinge waaroor 'n Christen nooit hoef te bid nie, vriende. Dit is verkeerd. Dit is verkeerd byvoorbeeld vir 'n Christen dame om vir die Here te vra om met 'n ongelowige man te trou en andersom. Baie duidelik, daar is dinge verkeerd, dis maar een voorbeeld. Daar's baie dinge wat voorbeeld is. Ek hoef nie eers daaroor te bid nie, want die woord van God is baie duidelik daaroor. En as die woord van God iets sê, dan hoor ek nie probeer om die Here te verander dat hy van sy woord sal afgaan nie. Sy woord bly ewig en sal altyd bly staan. En nou volg het natuurlik, dat hy 'n beeld is van iemand, wat uit die wil van God is, en die gebooie nog probeer onderhou. O, vriende, maar hy doen dit nie, omdat hy God vrees nie. Hy wil daarom die Here dien, hy wil daarom na die stem van die Here luister, maar hy doen dit uit dwang en uit vrees. William doen nou precies en letterlijk wat God beveel, maar sy hart is nie in die saak nie. Liefde is nie die beweegkracht nie. Jezus sê, as jy doen wat jy doen, is dit maar een nuttelose slaaf, een onverdienstelike dienstnig. O, as ek doen wat ek moet doen, en vriende, mag die Here maar vir ons genade gee, en dan uiteindelik is hy 'n beeld van 'n werker in die wingerd van die Here, 'n profeet, wat deur sy voorbeeld of invloed, 'n ander wat nog swak is in die geloof, 'n struikelblok in die weg lê. 1 Korintiërs 8 vers 9 wil vir ons daar die waarheid baie mooi skets, maar pas op, dat hier die vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Jy is iemand wat in vryheid wandel. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid, vriende. Maar daar die vryheid van my, moet nie dat ek 'n ander kind van God laat misluk, dat 'n ander kind van God wat sy oë op my hou, en wat 'n verwagting van my het, faal, teleurgesteld word in my lewe nie. Jesus skryf deur Johannes aan die gemeente van Pergamus, hy sê, ek het 'n enkele ding teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n spruikelbok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. Ek wonder as ons het Nuwe Testamenties toepas, vriende. Enkele mense onder julle, wat die leer van Bileam verkondig, wat sê, kinders van God kan maar soos die wereld wees, en die wereld kan maar soos die kinders van God wees. Die een boodskap van ons dag, vriende, iemand wat teen wereldsgesindheid en teen die sonde van wereldgelykvormigheid preek, is 'n gelyste man. Hy is iemand wat gemerk is. Hy is iemand wat mense oor praat, en hulle praat so af na hom toe. Want hy is nou sogenaamd iemand wat goeders en dinge preek. Vriende, dis net eenvoudig nie waar nie. Die woord van God wil vir ons sê, dis die probleem met Bileam gewees. Dit was sy leer, dit was dat daar die kinders van Israel maar kan meng met daar die ander heidense volke. Dat hulle maar onderkant kan ondertrou, en ons weet wat daar die gevolg daarvan is, dat ander gode inkom en dat ander gode gedien word. En vriende, die ware prediker in die dag waarin ons lewe, sal vir die kinders van God sê, my kind, kinders van God, luister, hoor mooi, so lyk die pad van die Here. Jy moet heilig lewe, jy moet afgesonderd lewe, jy mag nie deel van die wêreld wees nie, jy mag nie met hulle gemeenskap hê nie. Geen wonder, dat God vir hom gesê het, daar in die 32ste versie van Numeri 22, en die engel van die Here vra hom, waarom het jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teepartij. Hoor wat sê die woord van die Here, sê ek self het uitgegaan as 'n teepartij, want jou weg loop gevaarlik steil in my oog. Ek wonder, vriende, is jy besig met hierdie man Bileam se lewe? Is jy besig om die Here op daardie wyse te probeer dien? Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel, en omloon hulle self in die verleiding van Bileam gestort. Dan kom ons by die laaste gedagtekie, en ons gaan daarmee afsluit, die verset van Korag. Die verset van Korag. Nou, Korag was 'n Leviet, uit die stam van Levi gebore. En ach vriende, as ons kyk na hierdie man Korag, dan sien ons, dis daar die man Korag, Datum en Abiram, as jy daar in Numeri 16 gaan lees, dan sal jy dit nou van hulle lees. Hy was die seun van Jeser, en dan het hy ook 2 persone gehad, wat saam met hom baie sterk gestaan het, en my dierbare broer en sister, hulle het begin om Moses uit te daag. Hulle het by daar die plek gekom, dat hulle net eenvoudig gewelg het, en hulle wou nie langer aangaan, en daar die, met die plan wat God met die land gehad het, met die volk gehad het, en daar die land nie. Korag was dus 'n beeld van, kom ons sê, 'n godsdienstige, wat met 'n grief in sy hart rondloop. Met 'n grief in sy hart. Kan so iets waar wees, in 'n kind van God se lewe? dat ek met 'n grief in my hart teenoor ander mense sit, en ek hou daar die grief jaar in en jaar uit, ek sit by die nagmaalstafel, en ek vergewe nie, maar ek sit daar, en ek drink 'n oordeel oor myself. Kan dit waar wees, uit iemand wat uit God gebore is, sy lewe, vriende? Ja, Satan kry dit toch reg, ons vind dit vandag nogal dikwels in geestelike kringe. Kan u die Here Jesus sien rondloof met 'n grief in sy hart teenoor enige ander mens of 'n persoon? Hy het seker oor genoeg rede daartoe gehad, vriende. Kyk hoe mense om behandel. Kyk hoe valslik het mense om beskuldig. Maar o, vriende, die vrede van God en 'n grief of 'n wrok kan nie in een hart saamwoon nie. Ek kan dit nie in een hart hou nie. En as die vrede van God, as ek die vrede van God nie smaak nie, kan hy my nie gebruik nie, want as ek daar die grief in my hart het, hulle het 'n grief teen hierdie man Moses gehad, hulle het in opstand gekom teen oor hom, hulle het baie te sê gehad oor hierdie man Moses, en o vriende, hulle het by mekaar gekom, lees ons daar in die derde versie, teen Moses en Aaron, en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle allemaal is heilig, en die Here is in hulle midde, waarom verhef julle julle dan oor die vergadering van die Here? Is het nie genoeg dat jy ons uit die land wat oorloop van melk en honing laat optrek het? Dis nou die Egipteland waarvan hy praat, vriende. Laat optrek het om ons in die woestyn te bring, dat jy ook gedurig oor ons baas wil speel. Ek het 'n probleem met jou. Jy probeer baas oor ons speel, jy probeer dink jy's beter as ons, en vriende, dan sien ons, in Korag sien ons ook, daar die godsdienstige mens, of selfs Christen, wat self nie 'n drang het na ware heiligheid nie, en ander veroordeel wat het verkondig, en hulle onkunde sê hulle ook graag, niemand is heilig nie. Niemand is heilig nie, is jy nou meer as ons, is jy nou beter as ons, en hulle, dit is genoeg, want die hele vergadering, hulle allemaal is heilig, ons allemaal is heilig, ach, is nie net jy nie, Moses, dis nie net julle wat dink nie, dis nie net julle nie, nee, ons allemaal, en ach, vriende, wat 'n toestand is dit nie, en so verkondig hy ook die hedendaagse dwaling, dat alle kerkgangers, liewe ou kindertjies van ons hemelse Vader is, ons almal is heilig, maar hulle is nie naby die plan van God nie, hulle is nie naby die wil van God nie, hulle is naby daar die merk dat God vir hulle kan sien, en dat die Here groot en heerlike dinge oor hulle kan doen, hulle is in opstand, hulle wil baas wees, hulle wil nie onder iemand staan wat vir hulle moet lei, en daar die beloofde land inneem nie, vriende. Verder is hy 'n beeld van 'n kind van God, van 'n Christen, van 'n godsdienstige, wat nie onderdanig wil wees nie, nie die minste wil wees nie, nie ander hoër ag as homself nie, nie nederig en met ootmoed beklees nie. Ek wonder of Korag vandag nog in kerklike kringe moeilikheid sou maak. Wonder, vriende, hoe lyk dit, is daar nog Korags in die dag waarin ons lewe, wat nie bereid is om die minste te wees nie, wat nie bereid is om na die stem van die Here te luister nie, wat nie bereid is om die woord van God te hoor, wees heilig, want ek is heilig nie. Vriende, as God met sy kinders praat, en hy sê, dis die wil van God, julle heiligmaking, dan sê hy in die 7de versie van 1 Tessalonisense 4, as jy dit verwerp, verwerp jy nie 'n mens nie, jy verwerp God. Jy verwerp God. Godse standaard in die jaar 2009 is dieselfde hoë standaard wat van die vroegste tye af was. Vriende, moenie laat hulle vir jou sê, jy is nie in die 1940s of 1920s nie. Mens het verander. God verander nie. Voorts is hy sekerlik vir ons 'n beeld. Ons sien in hom 'n Christen wat sy hand aan die ploeg slaan en omkyk sodra daar 'n bietjie opdraande kom. Sodra dit so bietjie begin swaar raak. Daar die 13de versie sê hy vir ons hierdie woorde Is dit nie genoeg dat jy ons uit die land wat oorloop van melk en honing? Nou vriende, dis nie die land wat oorloop van melk en honing. Dit was 'n land waar hulle slawe was. Dis 'n land waar hulle geslaan is. Dis 'n land waar hulle bepaalde dinge moes doen en as hulle dit nie gedoen het nie, is hulle gestraf daarvoor. Hulle het gekerm, hulle het gekla, hulle het geween in daardie land. O, dit was 'n verskriklike omstandigheid. O, nou maar nou. As hy daaroor praat, vriende, dan kom hy met daar die mooi ou gedagte, die land wat oorloop van melk en honing, laat optrek om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas speel nie. Vriende, dit sien ons in hierdie man se lewe, daar kom so 'n bietjie probleme in sy lewe, is dit nie genoeg? Is dit nie genoeg? O, dis nie wat ons soek nie. Hy is uit Egipte, maar sy hart is nog in Egipte. Dis waar van menige siel wat gered word, maar nie die volheid van die Heilige Gees smaak en vervul is met die Heilige Gees nie. Die ou wêreld trek hom nog geweldig aan. Hy wil so graag nog maar deel van daardie wêreld wees. So was het met Lot se vrou, vriende, vlug vir jou lewe. Sy het presies geweet wat sy moes doen. Sy het geweet hoe sy onder die oordeele van God moes uitkom. Sy het aanvanklik saam met haar man begin vlug. Daar is iemand wat vir haar gebid het. Abraham het vir haar gebid en vir hulle gebid dat hulle toch gered sal word. Maar vriende, sy hart loop daar uit. Moenie omkyk nie. En terwyl hulle daar vlug, kon sy nie anders nie en sy kyk om, want haar hart was nog maar in Sodom gewees. En daar word sy 'n soutpilaar. Vriende, hier sien ons ook maar dieselfde van hierdie mense, Korach, Datan en Abiram. Mense wat God nie wou ken en die Here nie wou dien nie. En eindelijk spreek hy tot ons van daar die godsdienstige man of 'n Christen wat jaloers of afgunstig is op die wat God geroep het en gebruik en seën en eer. Maar o, my liewe broer en suster, kan ek dan jaloers wees? Kan ek dan afgunstig wees? Vriende, as ons net die les kan leer van Johannes 15. Johannes 15 sê, die wynstok is die belangrikste. Een ek is maar elkeen nou looitjie. En as die een loot meer vrug dra as die ander, dan verwyd daar die loot nie die ander loot nie. Dan is daar die loot saambly. Want daar die wonderlike wynstok, die Here Jesus, die grote God van die hemel word verheerlik. Sal ons nie daar die les leer nie, vriende. Sal ons nie daar die duidelike boodskap hoor nie. Korach wat staan teenoor die Here. En wanneer daar die toets kom, dat hy nog steeds staan, en dat hy nog steeds uitdaag, en dat hy nog steeds baie dinge sê, ons lees daar in die 26ste versie, daar van nummerie 16, daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle toch van die tente van hierdie goddelose manne, en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korach, Datam en Abiram. Maar Datam, Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente, saam met die vroue en seuns en kindertjies. En hulle vriende, die 31ste versie sê, en toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesinne, en al hulle mense wat aan Korach behoort het, en al sy goed. So het hulle dan met alles, wat hulle sin was, lewendig na die doodryk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. Vriende, God, wat 'n oordeel vir, die regverdige God, die regverdige God, wat hierdie man se lewe neem. En vriende, as jy nou net so eentjie verder gaan lees, die volgende dag, net die volgende dag, die volk wat hierdie dinge aanskou het, die volk wat hierdie dinge gesien het, kom murmureer hulle weer teen Moses, wat het jy nou gedoen? Jy verdruk ons! En ag vriende, 14.000 van hulle sterwe, voordat daar versoening vir hulle gedoen kon word. Hoe hartvochtig kan 'n mens nie wees nie? Vriende, kan ons ons sien in hierdie persone se lewens? Hoor wat sê Jakobus 1 vers 23 tot en met vers 25. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat die natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. O, sal ons nie maar sê, Here, ek wil nie 'n vergeetagtige hoorder wees. Ek wil daar die man, vrou sien of dogter wees, Here, wat u met 'n volkome hart dien, wat u volg met alles wat in my is. Vriende, as ons kyk na hierdie Korag, Datam en Abiram, dan sien ons, nie net hulle self is in ongeluk gedompel nie. Weet wat my hier tref? Hulle vroue, hulle kinders, is in daar die selfde ongeluk gedompel. My lewe, my besluite, my doen en my late. O, ek moet so seker maak, ek is binne die wil van God. Want dit raak my persoonlik. Maar, my slot, vriende, ons let nou op die einde van daar die drie. Wat het van Kain geword? Ons lees van hom in Genesis 4 vers 12. En as jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'N swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. 'N swerwer en 'n vlugteling. Geen rus vir die goddelose, sê die Here. Vriende, dit was sy lewe, omdat hy hierdie keuses gemaak het, omdat hy hierdie lewe geleef het. En daar sal geen rus wees, sê die woord van God, vir 'n sondaar, en daar die ewige swaalbrand, daar sal geen rus wees nie, 'n verskriklike plek om heen te gaan. Maar as ons verder kyk, dan lees ons in nummer 21 vers 8, daar die man Bileam, lees ons daar hierdie woorde, ook het hulle die konings van Midian gedood, by die wat hulle verslaan het, Ewien, Rekem, en Sur, en Nur, en Reba, die vyf konings van Midian, ook het hulle Bileam, die seun van Beor, met die swaard gedood. Waar is hy dood, vriende? Tussen die vyande van God. Tussen die vyande van God. Daar het hy gelewe, en daar het hy gesterwe. Korag, die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesinne. Ons het het gelees vers 31, en toe al hier die woorde klaargesprek het, skeur die grond wat onder hulle was, en hulle word verslind. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, die woord van God sê, wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel, en op loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort, en die verset van Korag omgekom. Sal God nie vir ons genade gee, dat ek sal besef, God het my lief, God praat met my, hy wil nie hee, vriende, dat daar ongeluk oor my pad kom nie. Hy wil hee, dat ek vrede met God sal hee. Hy wil hee, dat ek met hom vrede sal maak, dat ek my lewe met hom reg sal maak. En as ons daar die hele hoofstuk lees, wat ons saam gelees het, vriende, dan sien ons een ding, God straf sonde. Jy kan dit maar weer gaan lees en weer gaan lees. God straf sonde. Moet nie dink, jy gaan met die sonde voortgaan, en dit sal maar goed wees. Moet jy voor jy lewe voortgaan, dit sal maar goed wees. En die Here sal maar sê, mooi so, reg so, ach, ek sal maar doen soos jy wil hê dat daar gedoen moet word. Vriende, dit sal nie so wees nie. Sal jy nie vanavond jou eie hart ondersoek, en voor die Here buig, en sê, Here, ek hoor jy stem vanavond. Ek verstaan wat jy vir my wil sê vanavond. Ek wil met u deur gaan, Here. Miskien is daar iemand wat vanaand sy hand in eie boesem steek en sê, Here, die boodskap het my geraak. Ek wil daarmee knieë toe gaan. Ek wil voor u buig. Ek wil kom vanaand net soos ek is. Die Here help vir u. Amen.